Domine Dominus Noster, quam admirabile est nomen tuum in universa terra, quoniam elevata est magnificentia tua, super celos, ex ore infantium et latentium perficisti laurem propter inimicos tuos, ut destroas inimicum et ultorem, quoniam videbo celos tuos opera digitorum tuorum, lunam et stellas quae tu fundasti, quides homum quod memor est eius, aut filius hominis quoniam visitas eum, minuisti eum palominus ab angelis, gloria et honore coronasti eum, et constituisti eum super opera manuum tuarum, omnia subiecisti stupendibus eius, oves et voves universas, in supera pecora campi, volucrus celi et pisces maris, qui perambulant semitas manis, domine dominus noster, quam admirabile est nomen tuum in universa terra,